Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America,
VOA. សួស្តីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី31ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកម៉ែនគឹមសេងនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោក Flynn ស្វាស្វែងអមមានអភ័យឯកសិទ្ធដើម្បីឆ្លើយជាកសិនសាក់សីក្នុងការស៊ើបអង្កេតអំពីទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ី
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិភាក្សាជាមួយ NATO ពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ី
លោក Donald Tusk ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបានមានប្រសាសន៍ថាត្រូវគិតគូរអំពីមនុស្សមុនអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងកិច្ចចរចាស្ដីពីប្រទេសអង់គ្លេសចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុប
ក្របបែកបានផ្ទុះសម្រាប់មនុស្សអស់22នាក់នៅប៉ាគីស្ថាន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី31ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តដូចតទៅអនុប្រធានរដ្ឋសភាចិនថាកម្ពុជាចិនជឿនឹងគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមកលើឆាកអន្តរជាតិនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់នាយកខត្តការឡៃលោកហេងសំរិនបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាន
លោកបញ្ជាក់ថាប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាចិនគឺផ្អែកលើផ្នែកនយោបាយគឺជាការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងគ្រប់គ្រងគ្នាលើឆាកអន្តរជាតិ
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខទទួលចង់ជួបលោកហ៊ុនសែនក្នុងតុលាការអង្គការសហប្រជាជាតិរកឃើញមេតារដ្ឋបတ်ជាច្រើនក្នុងច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថានឹងកែសម្រួលថ្នាក់ដឹកនាំបកឡើងវិញក្រោយក្រសួងទទួលស្គាល់វិសោធនកម្មលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកម៉ែនគឹមសេងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតជាមុន
អរគុណលោក Michael Flynn អតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានស្នើធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរកមើលអំពីការតាក់ទងរវាងពួកទីប្រឹក្សាធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោក Trump និងប្រទេសរុស្ស៊ីដរាបណាលោក Flynn ទទួលអភិឯកសិទ្ធិពីការយកមកកាត់ទោសកាសែត Wall Street Journal បានរាយការណ៍មុនគេកាលពីថ្ងៃប្រហស្សថាលោក Flynn បានធ្វើការចរចាដើម្បីទទួលការសន្យាអំពីការមិនយកលោកទៅកាត់ទោសក៏ប៉ុន្តែថាមិនទាន់មាននរណាម្នាក់យល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌលោកនៅឡើយទេលោក Robert Kellner មេធាវីរបស់លោក Flynn បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយនៅពេលបន្ទាប់មកកាលពីថ្ងៃប្រហស្សថាឧត្តមស្នេហ៍ Flynn ប្រកាសជាមានរឿងមួយដែលលោកចង់និយាយខ្លាំងណាស់ប្រសិនបើកលតិសៈអនុញ្ញាតឲ្យលោកនិយាយយើងនឹងមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេនៅពេលនេះអំពីសេចក្តីល្អិតល្អន់នៃការពិភាក្សាគ្នារវាងមេធាវីសម្រាប់ឧត្តមស្នេហ៍ Flynn និងគណៈកម្មាធិការខាងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សភាតំណាងរាជអាមេរិកនិងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រៅពីបញ្ជាក់ថាការពិភាក្សាទាំងនោះពិតជាបានកើតមានមែនលោក Kellner បាននិយាយបន្តថាគ្មានមនុស្សមានភាពសមហេតុសមផលណាម្នាក់ដាក់ខ្លួនឯងឲ្យគេសាក់សួរនៅក្នុងបរិយាកាសមួយមានរឿងនយោបាយខ្លាំងនិងមានការតាមរកមនុស្សដែលគេយល់ថាបានធ្វើខុសដោយគ្មានការធានារ៉ាប់រងប្រឆាំងការយកទៅកាត់ទោសដោយអយុត្តិធម៌នោះបានទេលោក Flynn ដែលជាឧត្តមស្នេហ៍ឯកចូលនិវត្តន៍ម្នាក់បានត្រូវបង្ខំឲ្យលាលែងចេញពីតំណែងក្នុងឋានៈជាទីប្រឹក្សាជិតស្និទ្ធម្នាក់របស់លោកត្រឹមនៅក្រៅលោកបានលាតត្រដាងថាលោកបានធ្វើឲ្យលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence យល់ខុសអំពីការតាក់ទងរបស់លោកជាមួយលោក Sergey Kishyak ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈកម្មាធិការខាងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនិងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិនិត្យមើលថាតើមានសហការីណាខ្លះរបស់ Donald Trump ប្រហែលបានសម្របសម្រួលជាមួយពួកភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីក្នុងការស្វែងស្វែងជែកក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅមិញឬទីពួកអ្នកជំនាញបាននិយាយប្រាប់គណៈកម្មាធិការខាង ការស៊ើបការណ៍សង្កត់នៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកពីថ្ងៃប្រហ័សថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានធ្វើយុទ្ធនាការមួយមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនហើយប្រកបដោយជោគជ័យខ្លាំងក្លាដើម្បីធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលលើការសន្តិភាពខាងនយោបាយក្នុងប្រទេសអាមេរិកនៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំទៅមិញ The
Voice of America លោករដ្ឋមន្ត្រីយីការបរទេស Rex Tillerson បានមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងពិភាក្សាពីការចូលឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលលោកជួបប្រជុំជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការ NATO នៅថ្ងៃសុក្រនេះបន្ទាប់ពីបានមកដល់ទីក្រុង Brussels លោករដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយថាលោកមើលឃើញពីចំណុចសំខាន់សំខាន់ចំនួន3ដែលនឹងត្រូវយកមកពិភាក្សាចំណុចទាំងនោះមានធនធានរបស់អង្គការ NATO ប្រើប្រាស់សម្រាប់បេសកកម្មនេះការប្រយុទ្ធរបស់អង្គការនេះប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មក្នុងនោះមានក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនឹងទួលនីតិរបស់អង្គការ NATO នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបជាពិសេសនោះគឺនៅតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងកន្លែងដទៃទៀតអត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងទីក្រុងមូស្គូនេះគឺជាជំហរដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយចំនួនដែលរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបញ្ចេញចាប់តាំងពីចូលកាន់អំណាចក្នុងខែមករាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Tillerson ទៅទីក្រុង Brussels កាលឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានជំនួបជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទួរគីនៅក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ាបន្ទាប់ពីជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីទួរគី Tayyip Erdogan និងថ្នាក់ដឹកនាំដទៃទៀតកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោក Tillerson បានសរសើរទួរគីថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តបានលោក Tillerson បានគូបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់របស់ប្រទេសទួរគីក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបនិយាយថាគេត្រូវគិតគូរអំពីជីវិតរបស់មនុស្សមុនអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចណាមួយនៅក្នុងកិច្ចចរចាអំពីការចាក់ចេញរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបលោក Donald Tusk បានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រុមពលរដ្ឋមកពីទូទាំងសហភាពអឺរ៉ុបរស់នៅធ្វើការនិងរៀនសូត្រនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសយើងត្រូវការដោះស្រាយអំពីឋានៈនិងស្ថានភាពរបស់ពួកគេនៅក្រោយការដកខ្លួនចេញទៅប្រទេសអង់គ្លេសដោយមានការធានារ៉ាប់រងទៅវិញទៅមកត្រូវតែប្រតិបត្តិតាមនិងគ្មានការរើសអើងផងដែរលូថឹសបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសអង់គ្លេសត្រូវតែបំពេញតាមកាតព្វកិច្ចទាំងអស់ខាងរដ្ឋមន្ត្រីនិងត្រូវសមអំណរផងដែរដែលខ្លួនមានក្នុងឋានៈជារដ្ឋសមាជិកមួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោកបានមានប្រសាសន៍ថាវិជាការមានយុត្តិធម៌ដល់មនុស្សសហគមន៍អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រពួកកសិករទាំងអស់នោះដែលយើងជាអាញាធរនៃប្រទេសទាំង28បានសន្យាហើយបានជំពាក់ប្រាក់នេះលោកថេសបានដាក់បង្ហាញគោលការណ៍ណែនាំនៃចំពោះមុខរដ្ឋជាសមាជិក27ដែលនៅសេសសល់ក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Joseph Muscat នៃប្រទេស Malta ដែលកាន់វិញជាប្រធាននៃសហភាពអឺរ៉ុបលោក Jean-Claude Juncker ប្រធានគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបបានព្រមមានប្រធាននៃទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ឲ្យឈប់លើកទឹកចិត្តប្រទេសឯទៀតឯទៀតឲ្យចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបលោក Juncker បានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើការនេះនៅតែមានតទៅទៀតបែបនេះខ្ញុំនឹងលើកទឹកចិត្តដល់ឯករាជ្យភាពនៃរដ្ឋ Ohio និងការចាក់ចេញរបស់រដ្ឋ Texas ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែរ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅអនុប្រធានរដ្ឋសភាចិនថាកម្ពុជាចិននឹងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកលើឆាកអន្តរជាតិអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខទទួលចង់ជួបលោកហ៊ុនសែនក្នុងតុលាការអង្គការសហប្រជាជាតិរកឃើញវិត្រារដ្ឋបិតជាច្រើនក្នុងច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថានឹងកែសម្រួលថ្នាក់ដឹកនាំបកឡើងវិញក្រោយក្រសួងទទួលស្គាល់វិសោធនកម្មការស៊ើបអង្កេតជាច្រើនបន្តធ្វើឡើងលើទំនាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីនិងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump អរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍សភាប្រជាជននៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនលោកឈិនឆាងជឺលើកឡើងថាកម្ពុជានិងចិនមានការជឿទុកចិត្តគ្នាលើផ្នែកនយោបាយនិងគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមកលើឆាកអន្តរជាតិហើយប្រទេសទាំងពីរនឹងបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែរឹងមាំការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបរវាងលោកឈិនឆាងជឺជាមួយលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជាកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះលោកអិតសុធឿននៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយជំនួបរវាងថ្នាក់ដឹកនាំសភានៃប្រទេសទាំងពីរលោកកៃពិសិដ្ឋតំណាងរាស្ត្រនិងជានាយកខុទ្ទកាល័យលោកហេងសំរិនថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាលោកឈិនឆាងជឺបានសម្ដែងការរីករាយចំពោះការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅកម្ពុជាលោកបន្តថាលោកឈិនឆាងឈឺបានលើកឡើងថាមិត្តភាពកម្ពុជាចិនស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពល្អបំផុតដែលពុំធ្លាប់មានពីមុនមកហើយប្រទេសទាំងពីរនឹងបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិប្រទេសទាំងពីរ
លោកបញ្ជាក់ថាប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាចិនគឺផ្អែកលើផ្នែកនយោបាយគឺលេខការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងគ្រប់គ្រងគ្នាលើឆាកអន្តរជាតិ
លោកឈិនចាងឈឺក៏បានលើកឡើងផងដែរថាប្រទេសចិននឹងបន្តជំរុញការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាតាមរយៈការផ្តល់ជាហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍក្នុងវិស័យផ្សេងៗនៅកម្ពុជាលើសពីនេះលោកក៏បានបង្ហាញការប្តេជ្ញាក្នុងការតបជាប់គោលនយោបាយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយរបស់ចិនជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រចតកោណរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីឲ្យមានភាពស៊ីគ្នាធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាអនុប្រធានសភាប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានបដិញ្ញាបន្តលើកទឹកចិត្តក្រុមហ៊ុនចិនដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះឲ្យមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាបន្ថែមទៀតនិងជំរុញទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែរឹងមាំលោកកៃពិសិដ្ឋឲ្យដឹងដែរថាជាការឆ្លើយតបលោកហេងសំរិនបានលើកឡើងថាការរីកចម្រើននៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នមិនអាចកាត់ផ្ដាច់ពីការជួយជ្រោមជ្រែងពីប្រទេសចិននោះទេលោកបន្តថាកម្ពុជាបន្តប្រកាន់ខ្ជាប់អត់ងាករេលើគោលនយោបាយចិនតែមួយនឹងកោតសរសើរទូនេតិចិននៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោក
សម្ដេចប្រធានក៏បានវាតម្លៃខ្ពស់ផងដែរចំពោះភាពរីកចម្រើនរបស់មិត្តចិនហើយក៏នឹងនឹងទូនេតិដ៏ចម្បងរបស់មិត្តចិននៅលើឆាកអន្តរជាតិដែលទាំងនេះគឺបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ការអភិវឌ្ឍការថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពសន្តិសុខដល់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់និងសកលលោកផងដែរ
លោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមមានប្រសាសន៍ថាចំណងមិត្តភាពរវាងកម្ពុជាចិនកាន់តែរឹងមាំដោយសារប្រទេសទាំងពីរត្រូវការពឹងផ្អែកគ្នាទៅវិញទៅមកលោកថាចិនត្រូវការការគ្រប់គ្រងរបស់កម្ពុជានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានពិសេសពាក់ព័ន្ធចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងចំណែកកម្ពុជាត្រូវការជំនួយនិងប្រាក់កម្ចីពីចិនដែលពុំសូវមានលក្ខខណ្ឌតឹងរ៉ឹងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យលោកមាសនេះបន្តថាដោយសារកម្ពុជាត្រូវការពឹងផ្អែកលើជំនួយនិងប្រាក់កម្ចីចិននៅកម្ពុជានឹងពិបាកក្នុងការគេចចេញពីការរងឥទ្ធិពលពីប្រទេសចិន
ដោយអាការដែលយើងចេញមុខការពីចិនការនៅក្នុងសមុទ្រខាងត្បូងដែលសុខចិត្តតើចេញពីមិត្តអាស៊ាននោះយើងឃើញថាជាឥទ្ធិពលមួយហើយដែលយើងបានធ្វើដើម្បីឲ្យចិនសប្បាយចិត្តសុខចិត្តឲ្យមិត្តអាស៊ានហ្នឹងមកពេញចិត្តជាមួយយើងណា
លោកមាសនេះបន្តថាភាគច្រើននៃការវិនិយោគទុនរបស់ចិនបានសម្ដៅចំសរសៃឈាមសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជាដូចជាវិស័យរ៉ែនិងដីសម្បត្តិដែលជានិច្ចកាលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពនិងការរស់នៅប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាលោកថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនអាចទប់ស្កាត់និងដោះស្រាយបញ្ហាដែលបង្កឡើងដោយវិនិយោគទុនចិនទេនោះប្រជាពលរដ្ឋនឹងកាន់តែមានការខឹងសម្បានិងបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើរដ្ឋាភិបាលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអ៊ិតសុធឿន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
លោកកំសុកអ្នកវិភាគនយោបាយដែលត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួនតាមបណ្ដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងការបរិហារកេរគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានមកបង្ហាញខ្លួននៅសាលាឧត្តរតាមសំណើរបស់លោកដែលទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែនមកទទួលនឹងលោកដើម្បីបកស្រាយអំពីការចោទប្រកាន់ការបរិហារកេរនោះក្រោយសវនកម្មសាលាឧត្តរសម្រេចមិនធ្វើតាមការស្នើសុំរបស់លោកកំសុកនោះទេលោកហលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាឧទ្ធរនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានបដិសេធមិនធ្វើតាមសំណើរបស់អ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខដែលទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន មកតទល់ជាមួយលោកដោយផ្ទាល់ក្នុងសវនាការពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់អំពីការបង្កអំពើញុះញង់នាំឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សង្គមនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់មេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខនិងអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរណ៍ការទាមទាររបស់លោកកឹមសុខធ្វើឡើងក្រោយសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួនលោកកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈតាមបណ្ដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួនអ្នកវិភាគរូបនេះនៅពន្ធនាគារព្រៃសរពីបទបរិហាគេជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរចលាចលដល់សន្តិសុខសង្គមលោកហ៊ុនសែនបានប្តឹងលោកកឹមសុខថាបានអធិប្បាយចោទប្រកាន់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឃាតកម្មលោកកែមលីនិងទារឲ្យលោកកឹមសុខផ្ដល់សំណងចំនួន $500,000អាមេរិកលោកជួងជងីមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាកូនក្តីលោកមិនទុកចិត្តអំណះអំណាងរបស់មេធាវីលោកហ៊ុនសែនដូច្នេះហើយទើបកូនក្តីលោកទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកជជែកគ្នានៅមុខតុលាការដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពគ្មានទោសរបស់ខ្លួនលោកជួងជងីមានប្រសាសន៍ថា
តុលាការសម្អាងថាសាច់រឿងឬក៏ចម្លើយរបស់លោកកឹមសុខគឺមានភាពច្បាស់លាស់ហើយមិនមានភាពចាំបាច់ត្រូវហៅដែលម្ដងមកសួរតទល់ទេប៉ុន្តែលោកកឹមសុខគាត់សម្អាងថាអ្វីដែលគាត់លើកតាមបច្ចុប្បន្នស៊ីសេរីកន្លងទៅគឺគាត់លើកតាមអង្គហេតុប៉ាត់ការឡះក្នុងសង្គមមិនមែនជាការប្រឌិតរបស់គាត់ទេហើយលោកកឹមសុខសម្អាងថាអ្វីដែលគាត់លើកនេះវាជាអង្គហេតុប៉ាត់ហើយព្រឹត្តិការណ៍អស់នេះស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងហើយទើបគាត់ចង់ឲ្យដែលម្ដងមកតទល់ជាមួយគាត់នៅតុលាការ
លោកមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខបន្ថែមថាបណ្ដឹងផ្សេងទៀតនឹងត្រូវដាក់ទៅតុលាការកំពូលនៅសប្ដាហ៍ក្រោយដើម្បីទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែនចេញមកតទល់ជាមួយកូនក្តីលោកគឺលោកកឹមសុខលោកគីតិចមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបដិសេធមិនផ្ដល់បទសម្ភាសដល់អ្នកកាសែតនៅពេលលោកកំពុងដើរចូលទៅកាន់សាលាឧទ្ធរលោកថាលោកប្រញាប់ទៅចូលរួមសប្ដាហ៍ការ
គេចាំខ្ញុំហ
៎សុំទោសលោកទូចថារិតអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះថាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះលោកភូពៅសុនបានសម្រេចតម្កល់ការសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានផ្ដល់ហេតុផលសមស្របអំពីការដែលមិនចាំបាច់ត្រូវឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកតទល់ដោយផ្ទាល់ជាមួយលោកកឹមសុខនោះទេលោកមានប្រសាសន៍ថាបណ្ដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានសម្អាងគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះតុលាការមិនចាំបាច់ឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចូលមកតទល់ដោយផ្ទាល់នោះឡើយ
បាទដោយសារតែបណ្ដឹងរបស់គាត់ហ្នឹងមានសម្អាងហេតុត្រឹមត្រូវបណ្ដឹងហើយនឹងអង្គច្បាប់ហ្នឹងមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវអស់ហើយពុំចាំបាច់ឆាវដើមបណ្ដឹងមកតទល់អីទៀតទេមិនបាច់ឆាវដើមបណ្ដឹងមកតទល់អីទៀតទេអញ្ចឹងតុលាការមានខុសតាមនឹងមានសម្អាងហេតុត្រឹមត្រូវទៅតាមតឡាដំបូងនេះពេញបានដាក់បន្ទុកហើយអញ្ចឹងអាចជួយគិតបានទៅតាមផ្លូវច្បាប
់ក្រៅពីការប្តឹងប្រឆាំងលោកកឹមសុខដែលបានអធិប្បាយចោតប្រកាន់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឃាតកម្មលោកកែមលីនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានប្តឹងលោកកឹមសុខមួយករណីទៀតចំពោះការអធិប្បាយថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នបណ្ដោយឲ្យមានការសម្លាប់មនុស្សហើយមិនរកមុខឃាតករពិតដូចជាក្នុងករណីលោកកែមលីលោកជាវិជាព្រះសង្ឃសំប៊ុនធឿននិងលោកឈុតវុទ្ធីជាដើមលោកហ៊ុនសែនទាមទារប្រាក់សំណង10លានរៀលផ្សេងទៀតផងដែរសម្រាប់ករណីនេះមុនពេលសវនាការរបស់លោកកឹមសុខចាប់ផ្ដើមក្រុមសន្តិសុខដែលយាមនៅច្រកចូលសាលាឧទ្ធរបានហាមឃាត់អ្នកសារព័ត៌មានមិនឲ្យចូលតាមដានសវនាការនោះផងដែរក្រុមសន្តិសុខមិនផ្ដល់មូលហេតុអ្វីក្រៅតែពីប្រាប់អ្នកកាសែតថាមិនមានការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកាសែតចូលក្នុងបរិវេណសាលាឧទ្ធរនោះទេលោកកឹមសុខគឺជាអតីតមន្ត្រីរបស់គណៈបករាជានិយមហ្វុនស៊ីនប៉ិចពីឆ្នាំ2002រហូតដល់ឆ្នាំ2008នៅមុនពេលលោកត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនអ្នកវិភាគរូបនេះបាននិយាយរិះគន់មិនសំចៃមាត់តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទៅលើការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្តីអំពីដំណើរប្រែផ្លាស់របស់យុវជនទូគីមួយរូបពីនិស្សិតផ្នែកតារាសាស្ត្រទៅជាយុវជនពលីខ្លួនឲ្យក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់អំពីជីវប្រវត្តិនិងប្រវត្តិការសិក្សារបស់យុវជនឈ្មោះ Rashid Tukrol រហូតដល់ដំណាក់កាលដែលយុវជនរូបនេះសម្រេចចិត្តទៅចូលរួមប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីលើពីនេះទៀតលោកអ្នកនឹងស្វែងយល់ពីឥទ្ធិពលមនោគមវិជ្ជានៃទស្សនៈជ្រុលនិយមដែលបំផ្លាញខុសពីធាតុដើមរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលបានផ្លាស់ប្ដូរគំនិតនិងសតិអារម្មណ៍របស់និស្សិតផ្នែកតារាសាស្ត្ររូបនេះឲ្យក្លាយជាជនប្រកាន់ខ្ជាប់ទស្សនៈជ្រុលនិយមយ៉ាងងប់ងល់ម្នាក់ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/descendintojihad អង្គការសហប្រជាជាតិរកឃើញថាមាត្រាជាច្រើននៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មកាលពីពេលថ្មីៗនេះនឹងរារាំងពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនឲ្យប្រើសិទ្ធិនយោបាយរបស់ខ្លួនឲ្យបានពេញលេញក្នុងនោះមានការចូលរួមជាមួយគណៈបកនយោបាយនិងការទទួលបានជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីបម្រើដល់សកម្មភាពនយោបាយរបស់ខ្លួនលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាហៅកាត់ថា OHCHR កាលពីថ្ងៃពុធបានចេញសេចក្តីវិភាគអំពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដ៏ចម្រុងចម្រាសសេចក្តីវិភាគដែលមានកម្រាស់32ទំព័រធ្វើឡើងដើម្បីបង្ហាញចំណុចរដ្ឋបတ်នានាដែលនឹងធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់សេរីភាពរបស់គណៈបកនយោបាយក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិនយោបាយរបស់ខ្លួនដោយសេរីសេចក្តីវិភាគនោះបានឲ្យដឹងថាសុចរិតភាពនៃការបោះឆ្នោតនានានៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកមិនត្រូវបានធានាបានទេប្រសិនបើគណៈបកនយោបាយមិនអាចអនុវត្តសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិក្នុងនោះមានសិទ្ធិក្នុងការស្វែងរកនិងទទួលបានព័ត៌មានដែលមិនលំអៀងរាល់គ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់គួរធ្វើជាកាតាលីករដើម្បីពិភាក្សានិងសន្ទនានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យការនេះគួរត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋសម្ដែងមតិដោយឯករាជ្យនិងគ្មានអំពើហិង្សាគ្មានការបង្ខិតបង្ខំគ្មានការលួងលោមឬក៏ការជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការផ្សេងទៀតសេចក្តីវិភាគបានជ្រើសរើសយកមេត្រាជាច្រើនដែលមានខ្លឹមសារដាក់សម្ពាធលើប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យចូលរួមបម្រើសកម្មភាពនយោបាយដោយសេរីចំណុចរសើបមួយចំនួនដែលត្រូវបានរកឃើញក្នុងមេត្រាទាំងនោះរួមមានបញ្ហាឯកភាពជាតិសន្តិសុខជាតិសញ្ជាតិនិងការទទួលបានថវិកាដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការគណៈបកនយោបាយបើតាមសេចក្តីវិភាគរបស់ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាមេត្រាមួយចំនួនដែលត្រូវបានកែប្រែក្នុងច្បាប់នេះមានខ្លឹមសារមិនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិស៊ីវិលនិងនយោបាយនិងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិផ្សេងទៀតស្តីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យសេចក្តីវិភាគបានបញ្ជាក់ថាការកំណត់ទូនាទីសមស្របរបស់រដ្ឋក្នុងការធ្វើបទបញ្ញត្តិលើគណៈបកនយោបាយតម្រូវឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយបុគ្គលនិងក្រុមនានាដែលពាក់ព័ន្ធនិងត្រូវរងផលប៉ះពាល់ពីបទបញ្ញត្តិនោះដែលវាជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃដំណើរការពង្រឹងច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់អំណាចដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយមានលក្ខណៈផ្ទុយពីបតិដ្ឋានអន្តរជាតិដែលតម្រូវឲ្យអង្គភាពធ្វើបទបញ្ជានានាមានភាពឯករាជ្យពីស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិដើម្បីធានាបាននូវកម្រិតនៃការធ្វើនយោបាយក្រសួងមហាផ្ទៃដែលត្រូវបានប្រគល់អំណាចដល់ធំទូលាយដើម្បីចាត់វិធានការនានាអាចរាប់ថាជាដំណើរការដែលអាចរំលាយគណៈបកនយោបាយហើយលទ្ធភាពនៃការជំទាស់និងការរំលាយអាចត្រូវបានធ្វើតែតាមតុលាការកំពូលជំនួសឲ្យការតវ៉ាតាំងពីសាលាដំបូងរហូតដល់សាលាឧទ្ធរណ៍ក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តការពារវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះហើយថាច្បាប់នេះមានបំណងបម្រើដល់សង្គមជាតិទាំងមូលលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
គឺគោលការណ៍ដែលអនុម័តច្បាប់ណាមួយហើយគឺថាមុននឹងបានអនុម័តទៅឆ្លងកាត់ការពិភាក្សាការសិក្សាស្រាវជ្រាវយ៉ាងល្អិតល្អន់គិតអំពីអត្ថប្រយោជន៍គិតអំពីផលបាក់មានយ៉ាងណាជាអតិពលយ៉ាងណាទៅដល់សង្គមទៅដល់អ្នកដែលប្រតិបត្តិកបានជារដ្ឋាភិបាលពិចារណាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរួចហើយ
លោកសុកអេសានថ្លែងបន្ថែមថាវិសោធនកម្មច្បាប់ដែលបានធ្វើឡើងនោះមិនតម្រូវតាមបំណងឬការចង់បានរបស់បុគ្គលឬក្រុមណាមួយនោះទេតែដើម្បីប្រយោជន៍នយោបាយរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅ
មិនមែនធ្វើតម្រូវចិត្តគាត់មកក្រុមតូចទេតម្រូវចិត្តប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេស
សេចក្តីវិភាគរបស់ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានឥដឹងពីការដែលទាមទារឲ្យមានតែពលរដ្ឋមានសញ្ជាតិខ្មែរមកធ្វើជាមេដឹកនាំឬក៏ជាសមាជិកនៃក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំគណបកគឺជាទម្រង់នៃការរើសអើងសេចក្តីវិភាគនោះបានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាវាជាការជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់គណបកនយោបាយប្រសិនបើច្បាប់តម្រូវថាបុគ្គលមួយរូបដែលបានប្រព្រឹត្តខុសទោសកំហុសណាមួយត្រូវបាត់បង់មុខងាររបស់ខ្លួននៅក្នុងគណបកនោះសេចក្តីវិភាគនោះបន្តថាជារួម រាល់គណៈបកនយោបាយត្រូវតែមានការគ្រប់គ្រងដោយឯករាជ្យដោយខ្លួនឯងខណៈដែលគណៈបកទាំងនោះត្រូវតែធានាថាពួកគេគោរពសិទ្ធិនិងឱកាសរបស់ប្រជាជននៅក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពសាធារណៈនិងសកម្មភាពនយោបាយនិងឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតជាមួយនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនេះលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសក្នុងករណីបរិហាគេនិងបទល្មើសផ្សេងទៀតនោះបានសម្រេចចិត្តលាលែងចេញពីមុខនីតិជាប្រធានគណៈបកការសម្រេចនេះត្រូវគេជឿថាជាការសម្រេចមួយដើម្បីរក្សាភាពនឹងនរនៃក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រឆាំងលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្លែងថាក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងគ្មានជំរឿនណាផ្សេងក្រៅតែពីការធ្វើទៅតាមច្បាប់ដែលបានធ្វើវិសោធនកម្មនេះទេលោកនិយាយថាច្បាប់នេះអាចនឹងត្រូវបានសាររើឡើងប្រសិនបើគណៈបកប្រឆាំងឈ្នះការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខ
អានេះយើងមិនបាច់និយាយចាំយើងឈ្នះសូមយើងដោះស្រាយរឿងនេះបាទ
ច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មដោយក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានកំណត់មាត្រាចែងពីការទទួលយកថវិកាដើម្បីទ្រទ្រង់គណៈបកផងដែរនៅត្រង់ប្រយោគទី2នៃមាត្រា29ថ្មីនៃច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយបានចែងថាគណៈបកនយោបាយនឹងត្រូវបានហាមឃាត់ពីការទទួលការផ្ដល់វិភាគទាននានានៅគ្រប់រាល់ទម្រង់ពីស្ថាប័នបរទេសក្រុមហ៊ុនបរទេសជនបរទេសឬអង្គការទាំងឡាយណាដែលមានប្រភពហិរញ្ញវត្ថុពីបរទេសសេចក្តីវិភាគរបស់ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានបញ្យល់ថាការហាមឃាត់មិនឲ្យមានការផ្ដល់មូលនិធិក្នុងវិសាលភាពទូលំទូលាយបែបនេះទំនងជាការដាក់កំហិតលើការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុស្របច្បាប់និងការផ្ដល់វិភាគទាននានាពីបុគ្គលឯកជនកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយបានបង្កផលប៉ះពាល់ទៅលើដំណើរការរបស់គណៈបកនយោបាយក្នុងនោះគឺគណៈបកប្រឆាំងដែលមកទល់ពេលនេះកំពុងតទល់ជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំប្រព័ន្ធដឹកនាំរបស់គណៈបកលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមមានប្រសាសន៍ថា
ជាទស្សនៈរបស់យើងអ្នកស្រាវជ្រាវវិញគឺយើងបានមើលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយយើងឃើញថាច្បាប់នេះមានផលប៉ះពាល់ច្រើនទៅលើសិទ្ធិក្នុងការធ្វើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងណាហើយនៅក្នុងនោះវាមិនត្រឹមតែទស្សនៈរបស់យើងអ្នកស្រាវជ្រាវទេសូម្បីតែយើងមើលទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងនៃកំពុងកើតមានក៏វាអាចឲ្យយើងដឹងថាវាមានការរឹតបន្តឹងទៅលើសិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងនេះវាឃើញមានជាក់ស្ដែងហើយ
លោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលនៅមានពេលវេលាច្រើនដើម្បីពិនិត្យជាថ្មីទៅលើច្បាប់ដ៏រឹតបន្តឹងនេះប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចង់រក្សាមុខមាត់របស់ខ្លួនលើឆាកអន្តរជាតិលោកបន្តថែមថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអាចទទួលរងសម្ពាធដោយច្បាប់នេះវិញប្រសិនបើគណៈបកនេះចាញ់ការបោះឆ្នោតហើយប្រែក្លាយខ្លួនជាគណៈបកប្រឆាំងនោះលោកស្រីវ៉ាន់ហៀលីតំណាងប្រចាំប្រទេសនៃការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា OACHR បានប្រាប់ VOA កាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាសេចក្តីវិភាគរបស់ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីជាការរួមចំណែកដល់ការពិនិត្យឡើងវិញនៃខដែលមានចែងនានាហើយដែលមិនទៅតាមបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោកស្រីបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាការិយាល័យរបស់ខ្ញុំតែងតែត្រៀមរួចរាល់ជានិច្ចដើម្បីពន្យល់សេចក្តីវិភាគអំពីសិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈការសន្ទនាជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងស្មារតីសហប្រតិបត្តិការយើងស្វាគមន៍ការសន្ទនាស៊ីជម្រៅអំពីច្បាប់នេះដោយសារតែវាមានសារៈសំខាន់ចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយឡែកលោកឆាលសន្ទីអេហ្គោប្រធានក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនៅថ្ងៃប្រហស្នេះថាក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានយល់ស្របនឹងសេចក្តីវិភាគរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលត្រូវគ្នាទៅនឹងរបាយការណ៍ចុងក្រោយស្ដីពីជួងមរណៈសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានចេញផ្សាយដោយក្រុមរបស់លោកកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាយើងយល់ស្របនឹងការវិតម្លៃរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅលើច្បាប់នេះនឹងការគម្រាមកំហែងនានាដែលមានទៅលើសិទ្ធិនយោបាយនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកការនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់នៃក្តីបារម្ភរបស់យើងដែលបានលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់យើងយើងជឿជាក់ថាច្បាប់នេះគួរតែត្រូវបានកែសម្រួលទាំងស្រុងឡើងវិញហើយវិសោធនកម្មនានាត្រូវតែបោះបង់ចោលលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយកាលពីពេលមុនថាការអនុម័តវិសោធនកម្មទាំងនេះបានបង្ហាញនៅជួងមរណៈសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសេចក្តីវិភាគរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺពិតជាមានសក្តានុពលនិងបានបង្ហាញឲ្យដឹងនៅសេចក្តីត្រូវការបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការកែសម្រួលច្បាប់នេះដើម្បីធានាអនាគតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី
នៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថានឹងកែសម្រួលថ្នាក់ដឹកនាំបក្សឡើងវិញក្រោយក្រសួងទទួលស្គាល់ពិសោធនកម្មការស៊ើបអង្កេតជាច្រើនបន្តធ្វើឡើងលើទំនាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីនិងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកម៉ែនគឹមសេងនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី
2លោកអេតរ៉យសប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកទាមទារឲ្យមានការកម្រិតរូបិយវត្ថុមានតម្លៃខ្ពស់ដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាការដាក់ទណ្ឌកម្មសំខាន់មួយលើប្រទេសនេះ
អ្នកវិភាគថាប្រទេសចិននឹងគ្រប់គ្រងលើប្រទេសមានចំនួនផ្ទៃសមុទ្រ
ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលយល់ព្រមដល់ការតាំងលំនៅឋានជ្រៀសពេញលេញថ្មីទី1ក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំ
មេដឹកនាំសាគមមូស្លីមនៅបូស្នីបដិញ្ញាប្រយុទ្ធនឹងពួកជ្រុលនិយម
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកម៉ែនគឹមសេងនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនៅពេលដែលរដ្ឋបាលត្រឹមកំពុងស្វាស្វែងរកជំរើសដើម្បីបង្ក្រាបការអភិវឌ្ឍបរិមាណនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកំពុងមានធ្វើនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជំរុញឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មថែមទៀតប្រឆាំងនឹងរបបគ្រប់គ្រងកូរ៉េខាងជើងចំណាត់ការនេះមានឡើងនៅពេលមានកំណើនការនិយាយស្មាត់ស្មានថារដ្ឋនៅដាច់ពីគេនេះប្រហែលនឹងធ្វើការពិសោធន៍បរិមាណមួយលើកទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗនេះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានចំណឿថាកូរ៉េខាងជើងប្រុងប្រៀបធ្វើការពិសោធន៍បរិមាណមួយទៀតនៅពេលណាមានដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងឈ្មោះគីមយ៉ុងអ៊ុនសម្រេចចិត្តថាឲ្យធ្វើបើតាមគេហទំព័រឃ្លាំមើលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះ38 North ថារូបថតការពិភាក្សាថ្មីៗនេះរបស់ផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រពាណិជ្ជកម្មបង្ហាញថាមានកំណើនកម្រិតសកម្មភាពនៅឯកន្លែងពិសោធន៍បរិមាណពុងជីរីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកអេតរ៉យសប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋបាលត្រឹមឲ្យចាត់វិធានការថែមទៀតដើម្បីកុំឲ្យកូរ៉េខាងជើងមានរូបិយវត្ថុមានតម្លៃខ្ពស់ដែលអាចឲ្យប្រទេសនេះជំរុញទៅមុខកម្មវិធីកម្ចាត់មីស៊ីលនិងកម្មវិធីបរិមាណោរបស់ផងខ្លួន
កោះសប៉ានិមិត្តនិងទីលានចតយន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិននៅប្រជុំកោះ Spratly និងផ្ដល់អំណាចបន្ថែមទៀតដល់ប្រទេសចិនដើម្បីបង្ខំឲ្យប្រទេសដទៃទៀតចាកចេញពីតំបន់ចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងឬក៏ត្រូវតែទទួលការអនុញ្ញាតពីប្រទេសចិនដើម្បីប្រើប្រាស់នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគប្រទេសចិនក្រុងនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់មូលដ្ឋានទាហានជើងទឹកទ័ពអាកាសនិងរ៉ាដានៅលើកោះធំធំទាំង3ក្នុងប្រជុំកោះ Spratly នៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់គម្រោងផ្ដួចផ្ដើមដំឡាភៀបដែលសមុទ្រអាស៊ីដែលជាគម្រោងមួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិអង្គការស្រាវជ្រាវនេះបានតាមឃ្លាំមើលការវិវត្តក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានបញ្ជាក់ថាឥឡូវនេះប្រទេសចិនអាចនឹងដាក់យន្តហោះចម្បាំងនឹងទម្រោបាញ់កំជ្រួចលើប្រជុំកោះ Spratly នៅពេលណាក៏បានដែរលោក Gregory Polling នាយកគម្រោងបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាពេលដែលបានបំពាក់អាវុធនិងឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់ហើយគឺចិនអាចបង្កើតរដ្ឋបាលគ្រប់ពេលលើដែនសមុទ្រដែលមានទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនោះ
គណៈរដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានយល់ព្រមដល់ការតាំងលំនៅឋានជ្រៀសថ្មីទី1របស់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ត្រើយខាងលិចនៃទន្លេយ៉ូដង់ក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំនៅពេលដែលខ្លួនធ្វើការចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីសកម្មភាពបែបនេះក្នុងពេលអនាគតផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកជនអំបូជ្រៀសកសាងក្នុងតំបន់ត្រើយខាងលិចនៃទន្លេយ៉ូដង់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1992ជាការពង្រីកកន្លែងតាំងលំនៅឋានដែលបានត្រូវកសាងកាលពីពេលមុនការស្ថាបនាផ្ទះសម្បែងដែលទទួលការយល់ព្រមការពីថ្ងៃប្រហោះនៃជិតឆៃឡូជាកន្លែងតាំងផ្ទះសម្បែងពេញលេញថ្មីទី1នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនជាមីន ណេតាញ៉ាហ៊ូបានសន្យាថានឹងស្ថាបនាផ្ទ ្ទះថ្មីថ្មីសម្រាប់ពួកទាំងសម្រាប់ពួកអ្នកតាំងលំនៅឋានរាប់រយនាក់ដែលបានត្រូវបង្ខំឲ្យបោះបង់ចោលកន្លែងតាំងលំនៅឋានអាមូណាដែលតុលាការកំពូលបានប្រកាសថាបានត្រូវកសាងដោយខុសច្បាប់លើផ្ទៃដីប៉ាឡេស្ទីនកន្លែងតាំងលំនៅឋាននេះបានត្រូវបំផ្លាញចោលការតាំងលំនៅឋានថ្មីនេះនឹងត្រូវកសាងនៅជិតអតីតកន្លែងតាំងផ្ទះសម្បែងអាមូណានៅក្នុងតំបន់ West Bank លើផ្ទៃដីដែលពួកជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនចង់បានជាផ្នែកមួយនៃអនាគតរដ្ឋរបស់ពួកគេក្រុមជនអំបូរប៉ាឡេស្ទីនបានចាត់ទុកសកម្មភាពតាំងលំនៅឋានរបស់ពួកជនអំបូរថាជាឧបសគ្គធំដល់សន្តិភាពប្រទេសជាច្រើននៃអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់ទុកការតាំងលំនៅឋានថាជាអំពើខុសច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរសិទ្ធិមានរបស់ត្រឹមមិនបានធ្វើតាមរដ្ឋបាលរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាក្នុងការប្រញាប់ប្រញាល់កោតទោសគោលនយោបាយនេះរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទេ
មេដឹកនាំសហគមន៍មូស្លីមនៅប្រទេសប៊ូស្នីបានបដិញ្ញាចិត្តនៅសប្តាហ៍នេះថានឹងបន្តប្រយុទ្ធនឹងការបដូរទៅជាមនោគមវិជ្ជាជ្រុលនិយមតាមរយៈការអប់រំនិងដាក់សម្ពាធជាប្រចាំលើសាខានៃក្រមជ្រុលនិយមនៅក្នុងប្រទេសនេះបន្ទាប់ពីបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងមន្ត្រីសេតាវិមាននិងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mofie Hussein Kavazovic បានប្រាប់ដល់ VOA ថាលោកមានអារម្មណ៍ថាទទួលបានការធានាជាថ្មីថារដ្ឋបាលថ្មីនេះគ្រប់គ្រងដល់ឯកភាពជាតិនិងអធិបតេយ្យរបស់បូស្នីនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បូស្នីក្នុងការទប់ស្កាត់មនោគមវិជ្ជាជ្រុលនិយមពីបរទេសកាលពីសប្តាហ៍មុនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Rick Tillerson បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចំនួន68និងមេដឹកនាំដទៃទៀតមកពីជុំវិញពិភពលោកដើម្បីពិភាក្សាពីយុទ្ធសាស្ត្រសកលរួមដើម្បីផ្តួលជន់សកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាម
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលើកឡើងថាខ្លួននឹងធ្វើការកែសម្រួលថ្នាក់ដឹកនាំបក្សឡើងវិញឲ្យត្រូវតាមលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួនក្រោយពេលវិសោធនកម្មលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបក្សត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃលោកអិតសុធឿននៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបង្ហាញពីជំហរនេះបន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃព្រមមានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លើគណៈបក្សប្រឆាំងប្រសិនបើគណៈបក្សនេះមិនកែសម្រួលការជ្រើសរើសប្រធាននិងអនុប្រធានថ្មីរបស់គណៈបក្សដែលក្រសួងអះអាងថាបានធ្វើខុសនឹងលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបក្សផ្ទាល់ក្នុងលិខិតផ្ញើជូនក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃប្រហោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលើកឡើងថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានទទួលស្គាល់ពីដំណើរការសមាជវិសាមញ្ញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងមិនយល់ទាស់នឹងការធ្វើវិសោធនកម្មលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបក្សនេះលើប្រកាស45និងប្រកាស47នោះទេលិខិតដដែលបន្តថាករណីដែលមិនទាន់យល់ស្របគ្នាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងរៀបចំកែសម្រួលក្រោយពេលវិសោធនកម្មលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបក្សត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃលោកអេងជាអៀងដែលទើបត្រូវបានជ្រើសតាំងជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងធ្វើការរៀបចំថ្នាក់ដឹកនាំឡើងវិញដើម្បីឲ្យស្របតាមវិសោធនកម្មលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកក្រោយពេលក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលស្គាល់និងនំកល់ទុកលក្ខន្តិកៈថ្មីនេះ
យើងអាចធ្វើបាទយើងអាចប្រជុំគណៈកម្មការនយោបាយយើងអាចអីដើម្បីពិនិត្យព្រោះពេលខ្លះក៏វាស្រួលដែរព្រោះយើងសម្រេចដោយសមាជហើយក្រសួងមហាផ្ទៃថាសម្រេចដោយសមាជដែលគ្រប់ដប់ទាំងស្ថាប័នគណៈកម្មការនយោបាយស្ថាប័នក្រមប្រជាជាតិហើយថាវាមិនត្រឹមត្រូវដូច្នេះយើងមករៀបរយត្រឹមស្ថាប័នគណៈកម្មការនយោបាយគឺកាន់ងាយស្រួលទៀតហ្នឹង
VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃលោកប៊ុនហុនបានទេនៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះទោះយ៉ាងណាលោកប៊ុនហុនបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាការធ្វើវិសោធនកម្មប្រកាស45និងប្រកាស47នៃលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើឡើងស្របតាមលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបក្សនេះក៏ប៉ុន្តែក្រសួងនៅពុំទាន់ទទួលស្គាល់លក្ខន្តិកៈថ្មីនេះនៅឡើយទេលោកបានបដិសេធមិនផ្ដល់មូលហេតុដែលក្រសួងពុំទាន់ទទួលស្គាល់លក្ខន្តិកៈថ្មីនេះបញ្ហាជំរងចម្រាស់លើសមាជិកភាពថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកើតមានឡើងក្រោយពេលគណៈបក្សប្រឆាំងរៀបចំសមាជវិសាមញ្ញមួយកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាដើម្បីជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្មីបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីបានលាលែងពីតំណែងប្រធានគណៈបក្សនៅក្នុងសមាជវិសាមញ្ញនោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើវិសោធនកម្មលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួនចំនួន2ប្រការនិងបានជ្រើសរើសលោកកឹមសុខាជាប្រធានថ្មីរបស់គណៈបក្សនិងអនុប្រធានថ្មីចំនួន3រូបគឺលោកប៉ុលហំលោកស្រីមូសុកហួរនិងលោកអេងជាអៀងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអ៊ិតសធឿន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ចាប់តាំងពីទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការសន្និដ្ឋានការពីខែតុលាឆ្នាំ2016ថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមកជាងឃើញមានការស៊ើបអង្កេតជាច្រើនបានធ្វើឡើងដោយភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់និងគណៈកម្មាធិការនានារបស់សភាចំពោះបញ្ហានេះជាពិសេសចំពោះទំនាក់ទំនងរវាងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Donald Trump និងប្រទេសរុស្ស៊ីលោកម៉ាស៊ូតហ្វារីវ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដានិងខ្ញុំស៊ូបិចិនដានឹងជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ចាប់តាំងពីទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការសន្និដ្ឋានកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016ថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមកកំសួរនៃសេចក្តីរាយការណ៍និងការលេចធ្លាយនូវព័ត៌មានមួយចំនួនបានបង្កើតឲ្យមានសំណួរច្រើនជាងចម្លើយអំពីភាពចម្រូងចម្រាសដែលកំពុងតែកើនឡើងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានការស៊ើបអង្កេតជាច្រើនកំពុងបន្តធ្វើដោយភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់និងសមាជិកសភាទៅលើបញ្ហានេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ធ្លាប់បានរាយការណ៍ការពីលើកមុនដោយដកស្រង់សម្ដីរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាអតីតមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនានាដែលសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាទីភ្នាក់ងារ FBI កំពុងដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន3ផ្សេងគ្នាទៅលើការចោទប្រកាន់នានាអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអំពីទំនាក់ទំនងដែលមានរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងលោកត្រាំ
ការិយាល័យ FBI នៅក្នុងទីក្រុង Pittsburgh រដ្ឋ Pennsylvania ដែលទទួលបន្ទុកលើការស៊ើបអង្កេតសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកំពុងស្វែងរកអត្តសញ្ញាណអ្នកដែលបានបំបែកប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់គណៈកម្មាធិការជាតិគណបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំមុនការិយាល័យ FBI នៅក្នុងទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California កំពុងព្យាយាមកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកដែលគេសង្ស័យថានៅពីក្រោយអ្នកឬក្រុម Gucci Fur 2ដែលលបចូលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលួចអ៊ីមែលរបស់លោក John Podesta អ្នកគ្រប់គ្រងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Hillary Clinton ទៅផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈភ្នាក់ងារប្រឆាំងការស៊ើបការសម្ងាត់របស់ទីភ្នាក់ងារ FBI នៅរដ្ឋធានី Washington កំពុងរកមើលដំរីពីអ្នកផ្ដាល់ដំណឹងនិងពីអ្នកកាត់ផ្ដាច់ការទំនាក់ទំនងបរទេស
ទីភ្នាក់ងារ FBI ក៏បានស៊ើបអង្កេតកិច្ចសន្ទនានានាដែលអតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោក Michael Flynn ធ្លាប់មានជាមួយលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Sergey Kinshak ដែលការស៊ើបអង្កេតនេះអាចជាការស៊ើបអង្កេតទី4របស់ទីភ្នាក់ងារ FBI នេះតាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីជាមួយនឹងលោកត្រាំប៉ុន្តែការស៊ើបអង្កេតនេះជាអ្វីដែលលោក Flynn មិនបានបង្ហាញទៅលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence ដែលករណីនេះបណ្ដាលឈានដល់ការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះ
ទន្ទឹមនឹងនេះនៅក្នុងសភាយ៉ាងហោចណាស់មានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ចំនួន5និងអនុគណៈកម្មាធិការ1កំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងដំណាក់កាលផ្សេងៗទៅលើការជ្រៀតជ្រែករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអំពីទំនាក់ទំនងដែលបានរាយការណ៍កន្លងមករវាងក្រុមរបស់លោកត្រាំជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ី
ក្នុងចំណោមគណៈកម្មាធិការទាំងនោះគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់របស់ព្រឹទ្ធសភាដែលមានសិទ្ធិអំណាចគ្រប់ដណ្ដប់លើទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ជាង17កំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការស៊ើបអង្កេតដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែមករាកន្លងមកនេះដំបូងគណៈកម្មាធិការនេះផ្ដោតការស៊ើបអង្កេតលើការប៉ុនប៉ងរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការលបចូលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងការផ្ដល់ព័ត៌មានคล้ายคล้ายនៅក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយមកគណៈកម្មាធិការនេះបានពង្រីកការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនទៅគ្របដណ្ដប់លើអ្វីដែលសមាជិកគណៈកម្មាធិការបានរៀបរាប់ថាជាទំនាក់ទំនងរវាងក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនិងយុទ្ធនាការនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
គណៈកម្មាធិការយុតិធម៌របស់ព្រឹទ្ធសភាដែលមានសិទ្ធិអំណាចត្រួតពិនិត្យទៅលើក្រសួងយុតិធម៌និងទីភ្នាក់ងារ FBI កំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួននិងបានស្នើក្រសួងយុតិធម៌ឲ្យផ្ដល់នូវព័ត៌មាននិងឯកសារដែលទាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពដែលឈានដល់ការលាលែងពីតំណែងរបស់លោក Michael Flynn អនុគណៈកម្មាធិការយុតិធម៌ព្រឹទ្ធសភាទទួលបន្ទុកផ្នែកឧក្រិដ្ឋកម្មនិងភេរវកម្មដែលដឹកនាំដោយលោក Lindsey Graham ដែលជាមន្ត្រីប្រកាន់គោលនយោបាយមឹងមាត់ជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីដើមខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះបានប្រកាសពីផែនការមួយចំនួនដើម្បីស៊ើបអង្កេតអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីក្រុមនេះមានយុទ្ធាធិការលើនយោបាយឋានព្រំប្រទាននៃក្រសួងយុតិធម៌ក៏ដូចជាទីភ្នាក់ងារ FBI ផងដែរ
គណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់របស់រដ្ឋសភាដែលទទួលបន្ទុកលើការត្រួតពិនិត្យទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ចំនួន17កំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេត លើបញ្ហាស៊ើបការណ៍សង្កាត់ឬបញ្ហាការប្រឆាំងនឹងការស៊ើបការណ៍សង្កាត់នានាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈកម្មាធិការយុត្តិធម៌របស់រដ្ឋសភាដែលត្រួតពិនិត្យលើក្រសួងយុត្តិធម៌កំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ដោយសមាជិកសភាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្រុងនឹងសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លោក Jeff Sessions ដើម្បីស្នើសុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់លោកនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតលើករណីជ្រៀតជ្រែករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនេះគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យរដ្ឋសភានិងគណៈតម្រង់រដ្ឋាភិបាលដែលជាគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតចម្បងរបស់សភាទាំងពីរថ្នាក់ដែលមានយុត្តាធិការត្រួតពិនិត្យលើរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលកំពុងស៊ើបអង្កេតការលេចធ្លាយព័ត៌មានសម្ងាត់អំពីលោក Michael Flynn និងអំពីទំនាក់ទំនងរបស់លោកជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីហើយបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅអាជ្ញាធរថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីសួរនាំថាតើលោក Flynn ទទួលបានថវិកាណាមួយពីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីសម្រាប់ការបង្ហាញខ្លួនរបស់លោកនៅក្នុងកម្មវិធីកំសាន្តមួយក្នុងទីក្រុងមូស្គូកាលពីឆ្នាំ2015ឬក៏អត
់គណៈកម្មាធិការសភាផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាគណៈកម្មាធិការកិច្ចការពារប្រទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភានិងគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាបានបាក់សវនកម្មអំពីការចោទប្រកាន់លើការលោបលួចព័ត៌មានពីប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីរដូវក្តៅឆ្នាំមុនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក John McCain ដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការពារប្រទេសបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់សេតវិមានកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះដើម្បីស្នើសុំព័ត៌មានអំពីទំនាក់ទំនងរបស់លោក Flynn ជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ី
ប៉ុន្តែក្នុងចំណោមការស៊ើបអង្កេតទាំងអស់របស់សភាការស៊ើបអង្កេតមួយដែលប្រហែលជាសំខាន់ជាងគេគឺការស៊ើបអង្កេតដែលដឹកនាំដោយគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ព្រឹទ្ធសភាដែលជាគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកលើការស៊ើបអង្កេតទ្រង់ទ្រាយធំនានាដូចជាការស៊ើបអង្កេតលើការធ្វើទារុណកម្មដល់ចម្រងចម្រាស់របស់ទីភ្នាក់ងារ CIA កាលពីឆ្នាំ2014និងការវាយប្រហារដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធទៅលើទីតាំងចំនួន2របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Benghazi ប្រទេសលីប៊ីកាលពីឆ្នាំ2012គណៈកម្មាធិការនេះមិនត្រឹមតែមានយុត្តាធិការទូលំទូលាយលើកិច្ចការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ដោយសារមានបុគ្គលិកនិងធនធានដើម្បីស៊ើបអង្កេតលើបញ្ហាអស់ទាំងនេះប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែការស៊ើបអង្កេតរបស់គណៈកម្មាធិការនេះលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីទទួលបានការគាំទ្រពីលោក Mark Warner សមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបើទោះបីជាការស៊ើបអង្កេតផ្សេងទៀតរបស់សភាដែលដឹកនាំដោយសមាជិកសភាមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋត្រូវបានរិះគន់ដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថាមានការប្រកាន់បកពួកក៏ដោយ
លោក Andrew Ken សាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យច្បាប់ Fordham នៅក្នុងទីក្រុង New York ដែលបានសរសេរអត្ថបទជាច្រើនអំពីការស៊ើបអង្កេតលើទំនាក់ទំនងរបស់រុស្ស៊ីជាមួយលោក Trump បាននិយាយថាទីភ្នាក់ងារ FBI និងគណៈកម្មាធិការសភាអាមេរិកកំពុងផ្តោតទៅលើទិដ្ឋភាពផ្សេងៗគ្នានៃទំនាក់ទំនងដែលគេសង្ស័យថាអាចកើតមានឡើងរវាងលោក Trump និងប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Andrew Ken បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាការផ្ដោតរបស់ទីភ្នាក់ងារ FBI គឺទៅលើថាតើច្បាប់សហព័ន្ធណាមួយត្រូវបានគេបំពានឬយ៉ាងណានោះចំណែកឯគណៈកម្មាធិការសភាវិញអាចពិនិត្យមើលឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយថែមទៀតនិងមិនចាំបាច់ផ្ដោតលើថាតើច្បាប់ជាក់លាក់ណាមួយដែលត្រូវបានគេបំពាននោះទេ
គណៈពេលដែលគ្មានការស៊ើបអង្កេតណាមួយមានភាពឯករាជ្យពិតប្រាកដនោះលោក Ken បានមានប្រសាសន៍ថាយ៉ាងហោចណាស់មានជម្រើស4ដើម្បីអនុវត្តការស៊ើបអង្កេតបែបនេះជម្រើសទាំងនោះមានដូចជាគណៈកម្មាធិការសភាដែលត្រូវបានជ្រើសរើសមួយដែលមានការគ្រប់គ្រងរួមគ្នាដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋគណៈកម្មការសភាដែលបង្កើតឡើងដោយមិនលំអៀងស្រដៀងទៅនឹងក្រុមការងារស៊ើបអង្កេតព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសឬក្រុមប្រឹក្សាឯករាជ្យមួយដែលមានអំណាចប្រតិភូកម្មពេញលេញដោយទៅនឹងសិទ្ធិអំណាចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ដែរប៉ុន្តែដោយសារតែមានការប្រឆាំងពីសេតវិមាននិងការគ្រប់គ្រងសភាដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោកបានបន្ថែមថាគ្មានជំរឿនណាមួយទំនងជាអាចកើតមានឡើងនោះទេនៅពេលនេះ
លោក Richard Ben Venice អតីតប្រធានក្រុមការងារ Watergate ដែលស៊ើបអង្កេតលើលោកអតីតប្រធានាធិបតី Richard Nixon នៅក្នុងទសវត្ស1970បាននិយាយថាលោក Jeff Sessions គួរតែប្រគល់ការងារត្រួតពិនិត្យការស៊ើបអង្កេតទាំងនេះទៅឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីក្រសួងយុត្តិធម៌លោក Dana Bowen ដែលមានមុខងារជារដ្ឋអាជ្ញាលោក Ben Venice បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាលោក Dana Bowen គឺជារដ្ឋអាជ្ញាដែលមានបទពិសោធន៍ហើយទំនងជាអាចទុកចិត្តបានក្នុងការគ្រប់គ្រងលើការស៊ើបអង្កេតនេះ
លោក Andrew Ken បាននិយាយថានៅក្នុងសភាគណៈពេលដែលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានរួមគ្នាបដិសេធការអំពាវនាវរបស់គណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមានការបង្កើតគណៈកម្មាធិការមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតលើទំនាក់ទំនងណាមួយរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងលោក Trump កំណត់នោះទំនងជាតាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពេលដែលមានព័ត៌មានថ្មីៗត្រូវបានបង្ហាញឡើង
ដោយសារតែវិសាលភាពនៃទំនាក់ទំនងរវាងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump និងប្រទេសរុស្ស៊ីមិនទាន់បានដឹងនោះលោក Ben Venice បាននិយាយថាវ វាជាការប្រញាប់ប្រញាល់ពេកក្នុងការនិយាយថាចម្ងល់អំពីករណីប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងឈានដល់ការស៊ើបអង្កេតបែប Watergate នោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបាននិយាយថាលោកបានសម្លឹងឃើញចំណុចដូចគ្នារវាងរឿងអាស្រូវធំធំទាំងពីរនេះលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងបានឃើញស្ថានភាពស្រដៀងគ្នានេះដែរដែលក្នុងនោះដើម្បីការពារកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនគណៈបកនយោបាយបានអះអាងថាការបង្កើតក្បាលម៉ាស៊ីនស៊ើបអង្កេតពិសេសណាមួយដើម្បីធានាចំពោះសាធារណជនទូទៅថាការស៊ើបអង្កេតនេះជាការស៊ើបអង្កេតដែលធ្វើឡើងដោយត្រឹមត្រូវនោះគឺជារឿងដែលមិនចាំបាច់ទាស់តែសោះរាល់ពេលដែលការតវ៉ាដំបូងដំបូងទាំងនោះបានទទួលជោគជ័យហើយការស៊ើបអង្កេតពិសេសមួយបានកើតឡើងវាបានបង្ហាញថាមានភ្លើងនៅពីក្រោយផ្សែងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា
ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
ពេលខ្លះការវេកាត់បែបសាមញ្ញមួយអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងធំធេងដល់ស្ត្រីដែលរងគ្រោះពីបញ្ហាសុខភាពយ៉ាងញោមញីមួយដែលជាញឹកញាប់អាចបំផ្លាញឱកាសរបស់ពួកគេក្នុងការរស់នៅក្នុងជីវភាពធម្មតានិងក្នុងការមានលទ្ធភាពពោពោះកូនហើយនេះគឺជារឿងរ៉ាវរបស់ស្ត្រីដែលឆ្លងកាត់អាការៈធ្លាយមាត់ស្បូនពេលសម្រាលកូនស្ត្រីប្រមាណ2លាននាក់ដែលភាគច្រើនរស់នៅក្នុងភាគខាងត្បូងនៃតំបន់វាលខ្សាច់សាហារ៉ានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងបានរងគ្រោះពីអាការៈរបួសផ្នែកសរីរាង្គខាងក្នុងដែលបង្កឡើងដោយសារតែការសម្រាលកូនដ៏ពិបាកនិងអូសបន្លាយពេលយូរអាការៈនេះដែលអាចត្រូវបានបង្ការបានតាមរយៈការផ្តល់សេវាសុខភាពត្រឹមត្រូវក្នុងអំឡុងពេលសម្រាលកូនគឺជាសញ្ញាបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលកំពុងតែបរាជ័យខាងផ្នែកសុខភាពស្ត្រីពេទ្យនេះគឺដោយសារតែស្ត្រីមកពីគ្រួសារក្រីក្រជុំវិញពិភពលោកនៅតែរងគ្រោះពីអាការៈនេះដដែលបើទោះបីជាអាការៈនេះអាចត្រូវបានព្យាបាលនិងបង្ការបានក្តីផលវិបាកនៃអាការៈធ្លីមាត់ស្បូនពេលសម្រាលកូនចំពោះស្ត្រីពេទ្យគឺជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរណាស់ស្ត្រីដែលរងគ្រោះពីអាការៈនេះជាញឹកញយត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីសហគមន៍របស់ពួកគេហើយថែមទាំងត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីគ្រួសាររបស់ពួកគេផ្ទាល់ផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតជាការពិតណាស់ជាញឹកញយស្ត្រីទាំងនោះត្រូវបានប្តីរបស់ពួកគេប្រងើយកន្តើយដាក់ហើយថែមទាំងបោះបង់ចោលទៀតផងជាឧទាហរណ៍នៅប្រទេសបង់ក្លាដេសស្ត្រីប្រមាណ 71,000 នាក់បានរងគ្រោះពីអាការៈធ្លីមាត់ស្បូនហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំមានករណីថ្មីៗចំនួន 2,000 ករណីឬច្រើនជាងនេះកើតមានឡើងមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពចំនួន13នៅក្នុងប្រទេសនេះបានធ្វើការវេកកាត់ដែលបានជួយសម្រាលបញ្ហានេះក៏ប៉ុន្តែចំនួនមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពនេះมันអាចបំពេញតម្រូវការបានគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេរាល់មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពមួយអាចផ្ដល់ការវេកកាត់ព្យាបាលបានតែ 1,000 ករណីប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិឬហៅកាត់ថា USAID បានសហការជាមួយក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកដើម្បីជួយលុបបំបាត់បញ្ហាអាការៈធ្លីមាត់ស្បូននៅប្រទេសបង់ក្លាដេសកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនទីភ្នាក់ងារចំនួន2បានដំណើរការកម្មវិធីមួយដែលជួយបង្កើនចំនួនបុគ្គលិកសុខាភិបាលបង់ក្លាដេសដែលមានសមត្ថភាពព្យាបាលស្ត្រីដែលរងគ្រោះពីអាការៈនេះនិស្សិតពេទ្យបង់ក្លាដេសមួយក្រុមបានចាប់យកការសិក្សាស៊ីជម្រៅទៅលើផ្នែកព្យាបាលនិងបង្ការអាការៈធ្លីមាត់ស្បូនហើយការសិក្សានេះត្រូវបានធ្វើបទបង្ហាញដោយបុគ្គលិកសុខាភិបាលទៅកាន់បញ្ជាការដ្ឋានសុខាភិបាលនៃបញ្ជាការដ្ឋានយោធាអាមេរិកតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកនិងក្រុមគ្រូពេទ្យវេកាត់ពីមជ្ឈមណ្ឌលសុខាភិបាល Trimpler Army និងមន្ត្រីសុខាភិបាលពីទីភ្នាក់ងារ USAID លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រី Bertram Provident អគ្គមេវិជ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានសុខាភិបាលប្រចាំតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកបាននិយាយថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះជួយជំរុញបេសកកម្មរបស់បញ្ជាការដ្ឋានយោធាអាមេរិកនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកនិងបញ្ជាការដ្ឋានសុខាភិបាលតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងការបង្ការជំងឺនេះក៏ដូចជាលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនិងសុខភាពប្រជាជននៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកតាមរយៈការរួមសហការគ្នានេះយើងអាចជួយប្រជាជនបង់ក្លាដេសទទួលបាននូវការថែទាំសុខាភិបាលទូទៅឬការថែទាំពិសេសណាមួយហើយតាមរយៈការរួមសហការគ្នានេះដែរយើងអាចផ្តល់ឱកាសឲ្យស្ត្រីបង់ក្លាដេសដើម្បីរស់នៅមានជីវិតថ្មី
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រតិកម្មនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដល់ការចាប់ខ្លួនលោកស្រីប្រធានាធិបតីប៉ាក់ហ្គិនហ៊ីដែលបានត្រូវចាប់ប្រកាន់មានការទុកចិត្តគួរសមពីព្រោះប្រទេសនេះផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅពេលខាងមុខនេះប្រធានាធិបតីទី1នៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាប់ឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងត្រូវបានដកហូតពីតំណែងបានត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ពន្ធនាគារកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្រៅតុលាការកូរ៉េខាងត្បូងមួយយល់ព្រមតាមដីកាចាប់ខ្លួនមួយរបស់រដ្ឋអញ្ញាអំពីបទចោទប្រកាន់ស្ដីពីការស៊ីសំណូកការចម្រិតយកប្រាក់និងការរំលោភអំណាចការចោទប្រកាន់ពីបទប្រមទណ្ឌប្រឆាំងនឹងលោកសីផាក់មានតក្កិននឹងរឿងអសិលនយោបាយដែលបានបង្ខំលោកសីឲ្យចាក់ចេញពីតំណែងដោយសារលោកសីបានខុបខិតជាមួយអ្នកសីឆុយស៊ុនស៊ីលមិត្តភ័ក្ដិយូរយាមឲ្យរបស់លោកសីក្នុងការចម្រិតមហាក្រុមហ៊ុនកូរ៉េឲ្យផ្ដល់ប្រាក់ជាង69លានដុល្លារដល់មូលនិធិ2ដែលមានការសង្ស័យបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំមួយសម្រាប់លោកសីខារីឡាននាយិកាប្រតិបត្តិដែលទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់ទីក្រុងហុងកុងគឺគម្រោងផ្លូវរទេះភ្លើងមួយខ្សែនៅស្ថានីយ៍រទេះភ្លើងដែលមានតម្លៃ11,000លានដុល្លារសម្រាប់ជាប់ទីក្រុងហុងកុងជាមួយនឹងប្រទេសចិនដីគោកក្រុមអ្នករិះគន់បានហៅគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះថាជាក្របបែកនយោបាយដែលមានកំណត់ម៉ោងហើយបានព្រមានពីគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រឈមខាងហិរញ្ញវត្ថុដែលបង្កឡើងដោយគម្រោងការដ៏ធំនេះមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាននិយាយថាក្របបែកមួយក្របបានផ្ទុះនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅទីផ្សារមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងរបស់ជនជាតិដើមដែលស្ថិតនៅជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានការផ្ទុះនេះបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សចំនួន22នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាង50នាក់ទៀតរងរបួសពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់និងអ្នកនយោបាយនៅក្នុងតំបន់និយាយថាការផ្ទុះក្របបែកនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារ៉ាជីណាដែលជាតំបន់រដ្ឋបាលពាក់កណ្តាលស្វាយ័តរបស់គូរ៉ាន់បានកើតមានឡើងនៅជិតច្រកចូលទៅកាន់ព្រះវិហារអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតដែលរក្សាទុកសម្រាប់ស្ត្រីគោរពបូជាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអឡាកាលពីយប់ថ្ងៃពុធដើម្បីយកការត្រួតត្រាអង្គការនីតិបញ្ញត្តិត្រួតត្រាដោយពួកប្រឆាំងបានបណ្តាលឲ្យមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងដោយប្រជាជនខាងខ្លះក្នុងអត្តកុលនោះរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសមិចស៊ីកប៉េរូនិងប្រទេសអាហ្សង់ទីនបានបោះហារិគុណវិធានការនេះថាជាការគំរាមកំហែងដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលូលវីសអាម៉ាក្រូអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការរដ្ឋក្នុងទ្វីបអាមេរិកបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូដែលកាន់លទ្ធិសង្គមនិយមថាប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារមួយប្រឆាំងនឹងសភារបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអឡាលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការប្រជុំគ្លីមមានអាសន្នមួយនៃក្រុមប្រឹក្សាអចិន្ត្រៃយ៍របស់អង្គការនេះ2ថ្ងៃក្រោយពីលោកបានធ្វើជាប្រធាននៃការប្រជុំវិសាមញ្ញមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអំពីបញ្ហាប្រទេសវេណេស៊ុយអឡា
ពីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.